τύπος του συντονιστικού της κατάληψης του Πολυτεχνείου του 1973, τον κύριο Γιάννη Νεσταζάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Νεσταζάκη.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω. Ευχαριστώ καταρχάς για την αποδοχή της πρόσκλησης.
Εγώ ευχαριστώ.
Θέλω να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Ξέρετε, αν τώρα μπούμε στην περιβόητη αυτή περίφημη μηχανή αναζήτησης στο διαδίκτυο, στην Google, και ναι, πατήσουμε την εξής φράση: η αλήθεια για το Πολυτεχνείο, πιστεύω ότι θα βγουν καμιά 500 άρθρα με αντίστοιχες ισάριθμες αλήθειες.
Βέβαια.
Και εγώ τώρα ρωτάω τον άνθρωπο που, να μην ξανακάνω πάλι την εισαγωγή, τον Γιάννη τον Νεσταζάκη. Ποια είναι η αλήθεια για το Πολυτεχνείο?
Είναι η αλήθεια ότι ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια. Είναι μια βιωματική σχέση, ιδιαίτερα εμείς που ζήσαμε αυτά τα γεγονότα. Και στη βιωματική σχέση δεν μπορείς να ζητάς ιστορικότητα. Καμιά φορά φτιάχνουμε ένα μύθο, ακόμα και αν τα ζήσαμε τα γεγονότα, και δεν μπορούμε να αποστασιοποιηθούμε για να δούμε την σκληρή αλήθεια. Για παράδειγμα, ξεκινάς ότι δημιουργήσαμε εμείς το Πολυτεχνείο. Όχι, δεν το δημιουργήσαμε. Ήταν μια στάση απλή κάποιων φοιτητών που ξεκινήσαμε πολύ νωρίς να αντιστεκόμαστε στη Χούντα, να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις στις σχολές μας, με τους συμφοιτητές μας, μιας αντίστασης χωρίς να ξέρουμε ποια μορφή θα έπαιρνε, και μια στιγμή αυτό ξέσπασε. Και ξέσπασε με αυτή τη μορφή. Εμείς απλώς προσπαθήσαμε να το διαχειριστούμε. Διότι θα ήταν ψέμα να πούμε ότι εμείς, ξέρεις, είμαστε μια ηγεσία που κρατούσε από τα γέμια όλη αυτή την εξέλιξη.
Να ρωτήσω το εξής, γιατί χρησιμοποιήσατε δύο φράσεις, δύο όρους που νομίζω έχουν ενδιαφέρον. Είναι τελικά μύθος στο βαθμό που έχει οριοθετηθεί ως σημαντικό γεγονός το Πολυτεχνείο? Εσείς,
όχι, μίλησα για προσωπικό μύθο του καθένα. Είναι οπωσδήποτε για μένα προσωπικά, είναι μεγάλη ηθική έτσι αναγνώριση το ότι έπαιξε αυτό το ρόλο τότε. Και είναι ηθική αναγνώριση, όχι πώς το περηφανεύομαι στην κοινωνία, αλλά ότι όταν με ρωτήσουν τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου σήμερα τι έκανες εσύ τότε, έχω να πω ότι ήμουν μέσα, δεν ήμουν απ' έξω.
Ήταν πολλοί συμφοιτητές σας που ήταν απ' έξω?
Κοιτάξτε να δείτε, δεν ήταν όλοι που λένε σήμερα ότι ήταν μέσα.
Γι' αυτό το ρωτάω.
Δεν ήταν όλοι. Εντάξει, είμαστε γύρω στις 4-5.000 φοιτητές, ιδιαίτερα την τελευταία μέρα, αλλά ξεκίνησαμε αρκετά λίγοι.
Τι ήταν αυτό που οδήγησε για αυτούς έστω τους 4-5.000 φοιτητές, δηλαδή όλο το προηγούμενο διάστημα, οι προηγούμενες ημέρες? Δώστε μας λίγο το κλίμα. Δηλαδή, πώς από 100-200 άνθρωποι γίνατε 4-5.000?
Είχαν οριμάσει πλέον τα προβλήματα και ιδιαίτερα είχε συνειδητοποιηθεί ο κόσμος και ιδιαίτερα οι φοιτητές ότι η Χούντα έπρεπε να φύγει. Και άλλωστε το Πολυτεχνείο ήταν η αρχή του τέλους της Χούντας. Αυτό είχε συνειδητοποιηθεί. Το ότι γίνανε κάποιες συνελεύσεις εκείνες τις μέρες που αντιμετωπίζανε το πρόβλημα πώς θα κάνουμε ελεύθερες εκλογές, ήταν και ήταν μάλλον ληστακές συγχρονισμένες, ήταν το έναυσμα να ξεκινήσει μια συγκέντρωση φοιτητών στο Πολυτεχνείο, που προέκυψε μετά την Τετάρτη σε κατάληψη. Από εκεί και ύστερα συγκεντρωθήκαν όλοι οι φοιτητές συνειδητοποιημένοι στο Πολυτεχνείο μετά την πρόσκλησή μας. Και η διαφορά με το Πολυτεχνείο, γιατί έγινε και η νομική πριν μερικούς μήνες, είναι ότι το Φλεβάρι από αφορμή του ότι διαμαρτυρήθηκαν οι φοιτητές μας, επειδή εμάς τους πιο κατά κάποιο τρόπο πρωτοπόρους, η Χούντα μας αφαίρεσε την αναβολή στράτευσης και μας πήρε στα στρατόπεδα. Και τότε διαμαρτυρήθηκαν οι συμφοιτητές μας με την κατάληψη της νομικής για αυτό το λόγο. Το 1973, τον Νοέμβρη, μάλιστα στις 13 του μήνα, εμείς άρχισαμε να παίρνουμε τα προσωρινά απολυτήρια, διότι στα μέτρα, πώς το λένε, φιλελευθερωποίησης του Μαρχεζίνη, περιλαμβανόταν και το μέτρο να επιστρέψουμε κι εμείς στις σπουδές μας, που μας είχαν αφαιρέσει αυτό το δικαίωμα, κάνοντάς μας φαντάρους. Όταν λοιπόν εγώ και άλλοι συμφοιτητές μας αποβιβαστήκαμε, θα έλεγα, μετά, μάλιστα εγώ και άλλοι είμαστε με τα στρατιωτικά και μπήκαμε μέσα στο Πολυτεχνείο, ήταν πλέον, είχε αρχίσει η συγκέντρωση, σε λίγο γίνανε γενικές συνελεύσεις, συμμετείχαμε σε αυτές, ήταν δηλαδή μια όρημη κατάσταση, που όμως η διαφορά της από την νομική ήταν ότι αγκάλιασε πλέον και ιδιαίτερα με μέσο, το δικό σας μέσο, δηλαδή το ραδιόφωνο, το ραδιοφωνικό σταθμό που φτιάξαμε, κατεβάσαμε σχεδόν όλη την Αθήνα. Αυτά είναι η διαφορά. Και εκεί συγκλονίστηκε η Χούντα και ταράχτηκε στη Θέμελα. Όταν την Παρασκευή το βράδυ, πάνω από ένα εκατομμύριο κόσμος αγκάλιασε το Πολυτεχνείο.
Σε αυτό το βράδυ, σε αυτή τη βραδιά της Παρασκευής, έχουν γραφτεί πολλά, υπάρχει και οπτικοακουστικό πλέον υλικό. Δώστε μας λίγο το κλίμα αυτό των ωρών πριν να έχουμε αυτή την συγκλονιστική στιγμή με το τάγκ.
Οπωσδήποτε εμείς προβληματιστήκαμε και θα έλεγα ότι δεν είμαστε και έτοιμοι να διαχειριστούμε ένα τέτοιο ξεσηκωμό. Άλλωστε μην ξεχνάμε τώρα, εγώ δεν είχα κλείσει ακόμα τα 22. Και καλούμαστε να διαχειριστούμε ένα τέτοιο τεράστιο, εμείς 20-30 άτομα πόσο είμαστε.
Λέτε ότι σηκώσατε στις πλάτες σας πολύ μεγαλύτερο βάρος.
Όχι στην Ελλάδα. Ναι. Σηκώσαμε στην πλάτη
εκείνη,
μας, όχι εκείνη στην
τη χρονική στιγμή, εκείνη σας το καταλαβαίνατε. Δηλαδή αντιλαμβάνομαι πλήρως το νεαρό της ηλικίας.
Το αλλά... συνειδητοποιούσαμε, αλλά κάπου ευνηδιαστήκαμε. Έτσι, μας προβλημάτιζε, συνεχώς συνεδριάζαμε στη Συνοχική Επιτροπή να βγάλουμε αυτό, αρχίσαμε να προβληματιζόμαστε τι κάνουμε μετά. Υπήρχαν διάφορες σκέψεις, έτσι, και διότι ήταν φανερό πλέον ότι τα πράγματα εξελισσόταν γοργά για μια γενική εξέγερση. Έτσι.
Κατανοούσατε δηλαδή ότι εκείνη την ώρα είστε η θριαλίδα, να το πω έτσι?
Βεβαίως. Βεβαίως. Τα πράγματα είχαν πλέον εκραγεί. Δηλαδή όταν πλέον κατεβήκαν τα τάγκ και ο κόσμος καθόταν στο δρόμο και δεν κουνούσε, καταλαβαίνετε ότι είχαν φτάξει τα πράγματα σε μια κατάσταση επανάσταση, μπορούμε να πούμε. Αυτό δεν... Θα είμαστε πολύ εγωιστές να πούμε ότι το διαχειριστήκαμε, ας πούμε, έτσι, με μια επάρκεια και εμπειρία, πες το λένε, κάποιον που ξέρανε τι θέλουν να κάνουν.
Και η τελική απόφαση ότι δεν βγαίνετε έξω παρά το τελεσίγραφο που σας είχε δοθεί, δηλαδή δώστε μας λίγο, δηλαδή κάπου το βράδυ πλέον σας δίνετε ένα τελεσίγραφο να εγκαινώσετε το Πολυτεχνείο. Αλλιώς,
κοίτα, προηγούμενα εμείς προβληματιζόμαστε και σαν Συντονιστική Επιτροπή, διότι ήταν φανερό ότι ο εγκλωβισμός μας μέσα στο Πολυτεχνείο ήταν από μόνος του μία παγίδα. Όμως είχε αυτή την διάσταση, ας πούμε, ότι ο κόσμος αγκάλια στο Πολυτεχνείο και το προστάτευε. Έπρεπε κάπου αυτό να εκφραστεί. Έπρεπε να εξελιχθεί. Αυτό μας προβλημάτιζε. Όμως η Χούντα είδε και αυτή από τη μεριά της αυτό. Μόλις λοιπόν έφταξε, ας πούμε, μετά τα μεσάνυχτα που κάπως είχε αραιώσει ο κόσμος, είχε πάρει την απόφαση ότι θα πρέπει να κενώσει το Πολυτεχνείο και να μας πετάξει έξω. Είμαστε πλέον εγκλωβισμένοι. Δηλαδή εγώ ήμουνα στην αντιπροσωπεία που πήγε, ας πούμε, με τον να βγει έξω από την πύλη και να διαπραγματευτεί. Να μας πούνε τι θέλανε, ας πούμε, για να
με την αστυνομία ή με το στρατό.
Με το στρατό.
Με το στρατό.
Με το στρατό. Και τότε, αντί να κουβεντιάσει κάποιος μαζί μας, οι πρώτοι που βγήκανε, τον πρώτο μάλλον που βγήκε, τον βουτήξανε και τον βάλανε μέσα στην κλούβα της αστυνομίας. Οι αστυνομικοί είχαν πλέον την εντολή των συλλήψεων. Οπότε επιστρέψαμε πίσω και περιμέναμε σαν πολιορκημένοι πλέον την εξέλιξη.
Ωραία. Και δίνεται εντολή όταν βλέπουν ότι εσείς δεν συνενείτε στο να δίνετε εντολή για τον
Τάγκ. Είμαστε ακριβώς στην πύλη, δηλαδή τουλάχιστον μια 5-6 άτομα της Συντονιστικής Επιτροπής, είμαστε ακριβώς στην πύλη πίσω από την Mercedes του Πρίτανη που είχαμε βάλει σαν οχύρωση της σιδερένιας πύλης.
Ωραία, και μπαίνει το Τάγκ μέσα.
Ναι, όταν είδαμε πλέον το Τάγκ να γυρίζει την κάνει προς τα πίσω και να ορμάει προς την πύλη, φύγαμε βέβαια προς την κατεύθυνση των σκαλιών της αρχιτεκτονικής και τότε στην προσπάθειά μας να αποφύγουμε να πέσει η πόρτα πάνω μας ακούσαμε και τις φωνές της κοπέλας που πλάκωσε τα πόδια της η πόρτα.
Εδώ τώρα μια αφορμή τώρα την κοπέλα που πλάκωσε η πόρτα. Ξέρετε, ακόμη και σήμερα σε αυτή τη χώρα δεν έχουμε συμφωνήσει εάν είχαμε νεκρούς ή όχι την περίοδο του Πολυτεχνείου. Δηλαδή είναι τραγικό ότι δεν έχουμε καταφέρει να συμφωνήσουμε ακόμη για το αν υπήρξαν ή όχι θύματα.
Κοιτάξτε να δείτε, αυτά είναι ξεκαθαρισμένα και έχουν καταγραφεί και τα ονόματα και ιστορικά έχουν αποδειχτεί. Έτσι. Εγώ ήμουν μάρτυρας ενός νεκρού δίπλα μου. Όταν κατεβήκαμε από την αρχιτεκτονική και ήταν κάποιοι ακροβολισμένοι στο απέναντι κτίριο του Πανεπιστημίου και ρίχνανε.
Ελεύθερες σκοπευτές
δηλαδή,
λέτε.
Βέβαια, ελεύθερες σκοπευτές. Δηλαδή έπεσε ένα παιδί δίπλα μου νεκρό στα δύο μέτρα. Έτσι, νεκρούς είδαμε δίπλα εκεί που συνεδρίαζε η Συντονιστική Επιτροπή που είχαμε κάνει το ιατρείο, 2-3 τουλάχιστον είδα εγώ. Έτσι, δεν είναι το θέμα, ας πούμε, δεν είμαστε ιστορικοί να καθόμαστε εμείς εκείνη τη στιγμή να καταγράφουμε εκείνος έτσι, αλλιώς να παίρνουμε φωτογραφίες όπως είναι σήμερα τα πράγματα. Μας αυτά τα πράγματα είναι αποδειγμένα και έχουν καταγραφεί. Απλώς είναι μια ιστορία που την έχουν ανακοινήσει κυρίως οι χουντικοί και κυρίως άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να φέρουν το Πολυτεχνείο εκ των υστέρων στα μέτρα τους.
Τα οποία είναι...
Τα μέτρα τους είναι να είναι μια γιορτούλα που, πώς το λένε, εύληπτη από τον πολύ κοσμάκι, χωρίς να του δημιουργεί κανένα αυτό, μια γραφικότητα ας πούμε, στην οποία βοήθησαν και οι συμπεριφορές των πολιτικών οργανώσεων, ιδιαίτερα της νεολαίας μετά το Πολυτεχνείο, με όλες αυτές τις αντιπαλότητες, τα θέματα του γιορτασμού κτλ.
Πριν πάμε στο σήμερα, γιατί έτσι με φτάνετε στο σήμερα, εγώ θέλω να μην σταθούμε λίγο ακόμη, όχι στη βραδιά, από την επόμενη το πρωί.
Ναι.
Ποιο είναι το κλίμα, τι συμβαίνει, τις πρώτες ώρες μετά την εισβολή. Και πώς...
Τις πρώτες ώρες μετά την εισβολή, εμείς με το που μπήκαν οι στρατιώτες πλέον μέσα στο Πολυτεχνείο, και οι οποίοι πρέπει να πω ότι δεν συμπεριφερθήκανε πολύ κακά οι στρατιώτες και τα στρατιωτικά τμήματα. Μας οδήγησαν, είχαν ήδη ας πούμε, κατεβάσει τα κάγκελα από τις περιφράξεις του Πολυτεχνείου και μας έσπρωχναν προς τα έξω. Από εκεί στα ήταν η ιστορία της αστυνομίας, η οποία προσπάθησε να συλλάβει όσο μπορούσε περισσότερα. Δηλαδή εγώ που διέφυγα από την μεριά των εξαρχείων η κατάσταση ήταν σοβαρή. Μάλιστα έχω περιγράψει επανειλημμένα ένα επεισόδιο ότι μόλις βγήκαμε από τα κάγκελα που είχαν ρίξει μπροστά στο κτίριο Γκίνη στη Στουρνάρα και να προσπαθήσαμε να ανηφορήσουμε στο Πολυτεχνείο είδαμε ότι υπήρχαν πυκνές δυνάμεις της αστυνομίας πριν από την πλατεία εξαρχείων και μας περιμένανε. Όταν εγώ επέστρεψα και απευθύνθηκα στον επικεφαλής του στρατιωτικού τμήματος που μας αποθούσε, βγήκε μπροστά με ένα καλάζνικοφ και με αυτόν μπροστά και εμείς από πίσω η αστυνομία άνοιξε και περάσαμε. Βέβαια μάλλον πρέπει να το συλλάβανε μετά.
Ήταν μια αντίσταση του ίδιου του αξιωματικού, ήταν του στρατιώτη, τι ήταν?
Κοιτάξτε να δείτε, ο στρατιώτης είχε μια εντολή να εκενώσει το Πολυτεχνείο. Και έβλεπε ότι σε όλο αυτό παρεμβαίνει η αστυνομία και δημιουργεί πρόβλημα στην εκένωσή του. Ασφαλώς δεν ήταν κανένας αφελής, ήξερε τι έκανε, αλλά σου λέει εγώ κάνω το καθήκον μου. Να αδειάσω το δρόμο, να ανοίξω το δρόμο, να φύγουν τα παιδιά, έτσι αυτή την εντολή έχω. Έτσι φαντάζομαι πήγε να το δικαιολογήσει, αλλά είμαι σίγουρος ότι πρέπει να έχει συλληφθεί και να έχει και άλλες συνέπειες.
Βγαίνετε από το Πολυτεχνείο. Φαντάζομαι ότι μετά συναντιέστε ξανά το συντονιστικό εκτός πλέον Πολυτεχνείου. Δώστε μας λίγο το κλίμα των πρώτων 2-3-4 ώρων. Πώς διαχειρίζεστε από εκεί πέρα όλο αυτό που έχει
κοίταξε
συμβεί?
Κοίταξε να δεις, ήταν δύσκολο να ξαναβρεθούμε. Mm-hmm. Εντάξει, με ένα-δύο νομίζω από τη Συντονιστική Επιτροπή είμαστε το ίδιο βράδυ σε τυχαία σε κάποιο σπίτι που πηδήξαμε ένα φράχτη και βρεθήκαμε μέσα τουλάχιστον 50 άτομα. Αλλά από εκεί και ύστερα ο καθένας προσπάθησε να κρυφτεί, διότι από ό,τι θυμάστε μπούκαρε πλέον η χούντα του Ιωαννίδη, mm-hmm. και όλα αυτά τα μέτρα φιλελευθερωποίησης του Μαρκεζίνη και τα λοιπά καταργήθηκαν και πήγαινε ας πούμε για πιο χοντρές καταστάσεις. Πολλοί από εμάς οδηγήθηκαν στο ΕΑΤΕΣΑ και εμείς κοιτάξαμε ανάλογα, ορισμένοι είμαστε οργανωμένοι και σε παράνομες οργανώσεις, mm-hmm. Προσπαθήσαμε να αποκαταστήσουμε τις επαφές μας για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε μετά. Κάποιες δραστηριότητες κάναμε, κάποιες επαφές με την σχολή μας είχαμε, αλλά μέχρι να πέσει η χούντα δεν εμφανιστήκαμε εμείς. Καθόλου στις σπουδές μας.
Επειδή αναφερθήκατε στις παράνομες οργανώσεις της εποχής, παράνομες εννοώ από τη Χούντα, ποιος ήταν ο ρόλος των πολιτικών κομμάτων ή των οργανώσεων, αν θέλετε, των πολιτικών οργανώσεων, θέλω να πω, στήριξαν την εξέγερσή σας με τον τρόπο που εσείς την κάνατε, με τον νεανικό, αν θέλετε, του χαρακτήρα της εποχής, με τον αυθορμητισμό, ή ήταν λίγο πιο συγκρατημένες, διότι υπάρχει η θέση και η άποψη ότι. Ήταν όχι ότι διαφωνούσαν, προς Θεού δεν θέλω να παίρνω αυτό το μήνυμα, αλλά ότι υπήρχε μια επιφυλακτικότητα για το χρόνο, αν είναι όριμες συνθήκες, προκειμένου να είναι και επιτυχές, επιτυχής η έκβαση. Δώστε μας λίγο.
Οπωσδήποτε εμείς είμαστε επηρεασμένοι και από άλλες καταστάσεις και από άλλες εμπειρίες της νεολαίας, όπως ο Μάης του 68 και τα λοιπά, και δεν μετράγαμε τόσο, ας πούμε, ξέρεις τι θα γίνει αύριο, ποιοι σχετισμοί υπάρχουν, τι εναλλακτικές λύσεις, ας πούμε, στο θέμα της κυβερνησιμότητας μιας κατάστασης. Όλα αυτά, και αυτό δείχνει, ας πούμε, και μια είτε απειρία, μπορεί να το πει κανείς, είτε ένα ρομαντισμό από τη μεριά μας. Οπωσδήποτε τα πολιτικά κόμματα και οι πολιτικοί παράγοντες της εποχής ούτε το σχεδιάσανε, αλλά δεν νομίζω κιόλας ότι είχαν και κάποια συγκεκριμένη γραμμή που πέρασε. Επειδή εγώ έτυχε να ανήκω σε μια από αυτές τις που να είμαι στην νεολαία κάποια από αυτά τα κόμματα, σας πληροφορώ ότι δεν έπαιξε κανένα ρόλο στη δική μου συμμετοχή, στο δικό μου ρόλο η καθοδήγηση, ας πούμε, μέσα σε εισαγωγικά που πήρα ή δεν πήρα. Έτσι, μάλιστα όταν μια στιγμή ήρθαν να μου πούνε ότι ξέρεις δεν γίνεται αυτό και τα λοιπά, εγώ δεν έδωσα καμία σημασία, και εγώ και όχι μόνο και οι άλλοι συντροφοί μου, και συνεχίσαμε αυτό που είχαμε συναποφασίσει με τους συμφοιτητές μας και με τους συντρόφους μας στη Συντονιστική Επιτροπή. Δίνουν κάποιοι προκειμένου να πούνε ότι ξέρεις εμείς το κάναμε, είναι κάποιοι που θέλουν να πούνε ότι ξέρεις αυτοί δεν το θέλανε, εμείς το θέλαμε. Αυτές είναι ανοησίες και είναι εκ των υστέρων. Όποιος έζησε αυτά τα γεγονότα καταλαβαίνει ότι υπήρχαν ναι μεν κάποιες διαφορές και κάποιες αυτές, αλλά λυνότανε εκ των ενόντων, λυνότανε σε μία συνένεση αυτά τα πράγματα. Μπορεί αυθόρμητα κάποιος να έλεγε μία κουβέντα, ο άλλος να έλεγε κάτι διαφορετικό, αλλά μετά πηγαίνανε μαζί. Και είναι αστείο πραγματικά να εφευρίσκει κανείς εκ των υστέρων, γιατί και προχθές ήμουν σε μια συνάντηση εδώ πέρα, σε μια συγκέντρωση. Δηλαδή άνθρωποι που δεν ζήσαν αυτά τα γεγονότα από κοντά προσπαθούν να τα φέρουν σε ένα θεωρητικό επίπεδο που θα δικαιολογήσουν μια, πώς το λένε, σε μια θεωρία ή δεν ξέρω εγώ τι. Λοιπόν, αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Εγώ το θεωρώ το ίδιο διαστρεβλωτικό από αυτό που θέλει να κάνει, να κάνουν οι οπαδοί της Χούντας ή οι άλλοι οπαδοί, ας πούμε, των κομμάτων που είναι θέση και φύση αντίθετη με τέτοιες εξηγέρσεις και με τέτοιες επιλογές.
Μάλιστα. Κύριε Σαζάκη, θέλω κλείνοντας να φτάσω στο σήμερα. Αν υπάρχει συσχετισμός του τότε με το σήμερα, σε τι βαθμό μπορεί να είναι αυτός ο συσχετισμός? Να κάνω την κλασική ερώτηση, αλλά νομίζω έχει τη σημασία της, πόσο επίκαιρο ενδεχομένως μπορεί να είναι το μήνυμα, και θέλω να το συνδέσουμε και με αυτά που ζούμε τα τελευταία 24 ώρα. Είδατε τα επεισόδια που συνέβησαν στο κτίριο της ΑΣΟΕ και το κλίμα που διαμορφώνεται όχι μόνο γύρω από την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, με επικέντρο βεβαίως τα Εξάρχεια. Ας ξεκινήσουμε όμως με το πρώτο, το βασικό. Ο συσχετισμός του τότε με το σήμερα.
Πρώτα θα έλεγα ότι εμείς είχαμε κάποια αιτήματα. Πολλά από αυτά τα κατακτηθήκαν από τον ελληνικό λαό, πως ζητήματα δημοκρατίας, ανεξαρτησίας, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Μην ξεχνάμε που βρισκόμαστε, έτσι. Εδώ κυβερνούσαν οι Αμερικάνοι. Όχι πως σήμερα, ας πούμε, είμαστε πλήρως ανεξάρτητοι, διότι οικονομικά υπάρχει μια μεγάλη εξάρτηση, αλλά τέλος πάντων δεν είναι αυτό η μπότα του κατακτητή, γιατί αυτό υπήρχε στο σβέρκο μας. Έτσι. Δεν ήταν δηλαδή ούτε τυχαίες, ούτε άσκοπες αυτές οι κινητοποιήσεις. Δεύτερο, εγώ το λέω και μάλιστα στα σχολεία που με καλούν κάθε χρόνο, το λέω, παιδιά, πρέπει να ξαναδείτε το θέμα των καταλήψεων. Δεν μπορεί για κάθε ένα θέμα να χάνετε εκπαιδευτικές ώρες, επειδή έτσι σας ήρθε, επειδή έτσι βαρεθήκατε. Η κατάκτηση, η εκπαίδευση είναι μια κατάκτηση. Εμείς είμαστε, δηλαδή και αυτή ήταν η θέση μας, είμαστε υπέρ της αναβάθμισης της εκπαίδευσης. Και αυτό διαπερνούσε τους αγώνες μας. Πρέπει λοιπόν αυτό, δεν αμφιβάλλω ότι κάποια κρίσιμα θέματα που αφορούν, ας πούμε, κρίσιμα ζητήματα και αποφάσεις για την παιδεία χρειάζονται αντίσταση και ίσως και κάποιες μορφές. Αλλά δεν είναι η κατάληψη μια καθημερινή μορφή κλεισίματος των σχολείων. Πιστεύω, εγώ προσωπικά είμαι αντίθετος σε αυτό το πράγμα. Δεν αντιμετωπίζεται βέβαια με το να είμαστε σε σύγκρουση με τα παιδιά. Έχω εγγόνια που είναι στα σχολεία τώρα, κουβεντιάζομαι μαζί. Καταλαβαίνω ότι δεν γίνεται, ας πούμε, επειδή το κηλικείο είναι 5 μέτρα πιο μακριά ή πιο κοντά, να κάνουν κατάλληλους στο σχολείο. Έτσι. Αυτό είναι ένα θέμα. Το δεύτερο, το μεγάλο ζήτημα που σχετίζεται βέβαια και με την, το θέμα της ΑΣΟΕ που θίχτηκε, είναι τι σώει, και εδώ είναι ένα ζήτημα, εγώ θέλω να λέω ότι είμαι στο χώρο της αριστεράς, είναι σίγουρο ότι η συντηρητική παράταξη που σήμερα βρίσκεται στην εξουσία θέλει να καταργήσει οποιαδήποτε έννοια ασύλου της εκπαίδευσης. Όχι μόνο του πανεπιστημίου, όχι μόνο του κτηρίου, της εκπαίδευσης. Θέλει να καθορίζει τα της εκπαίδευσης. Επειδή από τη φύση της εκπαίδευση είναι ανεπιτρεπτική και προοδευτική, θέλει να τη φημώσει. Απέναντι σε αυτή την αντίληψη, εσύ τι σώει άσυλο θέλεις. Πρέπει να το πεις. Δεν είναι μια αυθόρμητη και απλώς αντίδραση στη συγκεκριμένη θέση που την αντιμετωπίζουμε χρόνια τώρα από την συντηρητική παράταξη. Πρέπει να πούμε τι θέλουμε και να προσδιορίσουμε αυτό το άσυλο. Και αυτό το άσυλο να είναι πρώτα-πρώτα για την ελεύθερη διακίνηση ιδεών και για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης. Όχι για την υποβάθμιση της εκπαίδευσης. Δεν μπορεί να είναι άσυλο αυτών που δεν θέλουν να εκπαιδευτούν, που θέλουν κάτι άλλο να γίνουν τα πανεπιστήμια. Ανταλλαγή ιδεών, ναι, αλλά όχι φασισμός και επιβολή κάποιων αντιλήψεων και κάποιων θεωριών. Γιατί ένα από τα στοιχεία της εκπαίδευσης είναι πραγματικά η ανάλυση οποιασδήποτε θεωρίας, αν έχει πράξη. Μήπως θέλουμε δηλαδή ο καθένας με αυτό που έχει στο μυαλό του, με τη θεοκρατία που έχει στο μυαλό του, να επιβληθεί στον άλλο.
Άρα λέτε ότι ουσιαστικά το άσυλο, αντί για ανταλλαγή, για προστασία της ανταλλαγής των ιδεών, έχει
καταστεί. Βεβαίως, προσπαθούν κάποιοι να επιβάλλουν
φασισμό των ιδεών.
Να επιβάλλουν τις δικές τους ιδέες στους άλλους. Έτσι, όπως και η σημερινή κυβέρνηση θέλει, το είναι ολοφάνερο. Οι δηλώσεις Βορύδη και των άλλων είναι ολοφάνερο τι θέλουν να κάνουν. Έτσι. Σου λέει, το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο, λέει ο Βορύδης. Βαράτε. Έτσι θα μιλήσουμε. Αυτός είναι ο πολιτικός διάλογος. Αυτό θέλανε τόσα χρόνια.
Το γεγονός, κύριε Σταζάκη, ότι όπως αποδείχθηκε, το γνωρίζαμε, αλλά αλλιώς να επιβεβαιώνεται με την εικόνα, έχει άλλη αίσθηση του πράγματος. Το γεγονός, ας πούμε, ότι τα υπόγεια της ΑΣΟΕ είχαν καταστεί ορμητήρια πολλόλογιων. Δεν θα πω συγκεκριμένα.
Αυτό ακριβώς λέω, ότι πρέπει να δούμε τι ΣΟΗ άσυλο θέλουμε. Έτσι. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι άσυλο ουσιών το πανεπιστήμιο. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι άσυλο εγκληματικών ενέργειων το πανεπιστήμιο. Αυτές οι ενέργειες και οι πρακτικές είναι αντίθετες στην ελεύθερη διακίνηση των ιδεών. Είναι αντίθετες στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης. Πώς να το κάνουμε δηλαδή?
Επομένως, εκείνη που...
Ούτε οι βόμβες Μολότοφ, για να απαντήσω και σε μερικούς που θέλουν να το λένε, να κάνουν τους αριστερούς, είναι κάτι που μπορεί κανένας να τους κουβαλάει στο σακίδιό του.
Να αναφέρεστε στη δήλωση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Λάπα. Ναι. Επομένως, καταλήγεται στο συμπέρασμα ότι ουσιαστικά, εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, αυτοί που επικαλούνται, ή μάλλον, για να μην το γενικεύσω, μια σημαντική μερίδα εκείνων που επικαλούνται το άσυλο είναι οι ίδιοι οι οποίοι οδηγούν τα πράγματα σε μια αυτοπαγίδευση της προστασίας του ασύλου για την ανταλλαγή των ιδεών.
Βεβαίως, βεβαίως. Δηλαδή, δίνουν και επιχειρήματα. Δεν δίνουν και επιχειρήματα στους βορύδιδες. Έτσι είναι δεδομένο ότι υπάρχει. Θα έπρεπε, ας πούμε, να γίνει παλαϊκός συναγερμός για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη λέλαπα. Γιατί εγώ προβλέπω λέλαπα από τη μεριά, ας πούμε, της κυβέρνησης Μητσοτάκη στα θέματα των κοινωνικών και των πολιτικών ελευθεριών. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε σοβαροί και να κοιτάξουμε τη λαϊκή πλειοψηφία, πώς θα τη συσπυρώσουμε σε κρίσιμα θέματα που θα συσπυρώνουν την πλειοψηφία και δεν θα την αποσυσπυρώνουν. Δεν θα στρώνε το χαλί στον Μητσοτάκη. Είναι βασικό πρόβλημα αυτό. Θα έπρεπε μερικοί, σεβαστά είναι τα κινήματα, σεβαστά είναι οι ιδιαιτερότητες του καθένα, αλλά πρέπει να καταλάβει ότι μια μειοψηφούσα ιδιαιτερότητα σεβαστεί, ξανασημειώνω, από τη στιγμή που δεν είναι πλειοψηφία πρέπει να σεβαστεί την πλειοψηφία. Πρέπει να σεβαστεί ότι πρέπει να φτιάξουμε πνευματικά εκπαιδευτικά ιδρύματα που να λειτουργούν και να λειτουργούν με ελευθερία και ανέβασμα του επίπεδου του φοιτητή και με πολλές ώρες εκπαίδευσης. Αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό της εκπαίδευσης.
Μάλιστα.
Και αυτό πρέπει να κάνουμε τη στιγμή που ο Μητσοτάκης και οι όμοιοι του προσπαθούν να τα διαλύσουν τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, προσπαθούν να κατεβάσουν το κόστος της εκπαίδευσης, δηλαδή να καταργήσουν την εκπαίδευση και να την κάνουν εμπορευματικό είδος κι αυτοί, να σταματήσουν την ισότητα της παροχής αυτού του αγαθού. Αυτά είναι τα προβλήματα που πρέπει να συσπυρώσουν την πλειοψηφία και του λαού και των φοιτητών.
Κλείνοντας, κύριε Σταζάκη, εγώ θα ήθελα από εσάς το δικό σας μήνυμα κυρίως στους φοιτητές. Το λέω αυτό με αφορμή την Κυριακή και τη 17η Νοεμβρίου. Ακριβώς σε αυτό το μήκος κύματος που κινηθήκαμε και με τις επισημάσεις που κάνατε για το πώς προσφέρεται άλοθη στην οποιαδήποτε κυβέρνηση να λειτουργήσει όπως μπορεί να λειτουργήσει.
Κοιτάξτε να δείτε, προκλήσεις θα υπάρχουν από την αστυνομία, είναι σίγουρο, και είναι και σκόπιμες. Θα έπρεπε κάποια στιγμή το φοιτητικό κίνημα και οι προοδευτικές παρατάξεις και δυνάμεις να μην μασάνε σε αυτά. Θα έπρεπε να μην μασάνε. Και θα έπρεπε να απομονώσουν και αυτούς τους λίγους που η μόνη τους προσπάθεια είναι να απομονώσουν το προοδευτικό κίνημα απέναντι στην πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Νομίζω από δύο διαφορετικές μεριές θέλουν, όπως και η συντηρητική παράταξη, η δεδομένη κοινωνική πλειοψηφία που εκφράσει ακόμα και στις τελευταίες εκλογές, παρόλο που τις συνθήκες που γίνανε, που έχει προοδευτική κατεύθυνση, να είναι κάτω από την πότα μιας μειοψηφούσας παράταξης που ευθύνεται για όλα τα εγκλήματα που έχουν γίνει σε αυτόν τον τόπο. Πάμε να ξεχάσουμε πού μας φέρανε σαν χώρα, όταν λέμε ότι είμαστε υποδουλωμένοι οικονομικά αυτή τη στιγμή. Πάμε αυτή τη στιγμή να κολλήσουμε, αν υπήρχε Ρασπούτιν, στο θέμα Νοβάρτης, και δεν λέμε αυτό που το δέχονται όλοι, ότι 23 δις βγήκαν από τις τσέπες του ελληνικού λαού, μέσα από τις φαρμακευτικές εταιρείες και όλη αυτή την ιστορία του φαρμάκου, και κάπου πήγανε. Ας αποδείξει δική τους δικαιοσύνη, διότι είναι δική τους δικαιοσύνη. Αν τα πήραν ή δεν τα πήραν, δεν είναι αυτό το θέμα του Έλληνα πολίτη. Το θέμα είναι γιατί έγινε αυτή η αφέμαξη. Αν κάποιος τα πήρε ή αν κάποιος απλώς ήταν ηλίθιος σαν υπουργός και σαν πρωθυπουργός και επέτρεψε αυτή την κατάσταση, για μένα είναι το ίδιο έγκλημα.
Μάλιστα.
Πάμε να δώσουμε άλοθη σε μια κατάσταση και να πούμε τώρα, α, εντάξει. Σαν να μην έγινε. Σαν να μην το έχουν δεχτεί όλοι ότι ο Έλληνας πολίτης πλήρωσε 23 δις παραπάνω στις φαρμακευτικές εταιρείες από ότι ο οποιοσδήποτε Ευρωπαίος πολίτης. Και την πληρώσανε οι απλοί πολίτες, τα ασφαλιστικά μας ταμεία και όλος αυτός ο ελληνικός λαός. Για να φτάξουμε σε αυτό το σημείο που φτάξαμε. 10 χρόνια περάσαμε.
Κύριε Σατζάκη, και με αυτές τις επισημάνσεις θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη σημερινή σας παρουσία εδώ. Νομίζω ότι δώσατε και το στίγμα και του χθες και του σήμερα και θα πω, τολμήσω να πω και
αυτά είναι τα θέματα που πρέπει να αντισταθούμε. Αυτά είναι τα θέματα. Και σε αυτά πρέπει να ζητήσουμε τη γνώμη του ελληνικού λαού. Όχι να κρυβόμαστε πίσω από τα ηλίκια και, πώς το λένε, και χαρτιά δικονομικά. Ποτέ δεν άλλαξε εξουσία μια κυβέρνηση λόγω δικαστηρίων. Και δυστυχώς έχουν τέτοιες αυταπάτες και ορισμένοι που κάνουν τους προοδευτικούς. Με ποια δικαστήρια, με ποιους δικαστές, τι νόση είναι αυτοί οι δικαστές, τολμούνε να βάλουν τα πράγματα σε τάξη? Ποιος δικαστής θα βάλει σε τάξη τον όρου αν όταν έχουν πεθάνει 9 μάρτυρες? Ποιος το αγγίζει αυτό το θέμα?
Μάλιστα. Κύριε Σατζάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
Παρακαλώ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος Γιάννης Σατζάκης. Ένα από τα ιστορικά στελέχη του Πολυτεχνείου, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του 1973, ένας από τους ανθρώπους που πρωταγωνίστησε ως μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής εκείνες τις ημέρες, τις ιστορικές ημέρες για την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Νομίζω ότι η οριοθέτηση για το ρόλο, τη σημαντικότητα του γεγονότος από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν παρακολούθησε τα γεγονότα αλλά τα διαμόρφωσε με την συμμετοχή του, έχουν έτσι ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον και μια ξεχωριστή βαρύτητα. Πάμε σε μουσική ανάσα, διακοπή και επιστρέφουμε.